ቅዱስ አቡነ አረ ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ አለት 12 ጥሪቅ 2014 ዓመተ ምህረት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አለት 22 ለካቲት 2014 ዓመተ ምህረት ሐድስት ብፁዓን ካርዲናላት ክትረከበ ሙኻና ከምዝ ገለጹ ክመልከተን ካሎ ቅዱስ አቡነ ነዘም ካርዲናል ንኹኾኑ ንዝሰማይዎም 19 ብፁዓን ጳጳሳት ማዕረገ ካርዲናልነት ስልጣን ሹመት ክብሪ ወይ ድማ ስልማት ዘይኮነስ እንታይዳ ኣመለኻኽታ ኸነ ጠመታ ኸን ልብኻን ሰፊሕ ክትገብር ዝሓትት ዓይነት ኣገልግሎት እዩ ኣብ ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ቅዱስ አቡነ አረ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ብፁእ ካርዲናል ኣርሒካን ክትጥምትን ኩላውነት ምፍቃር ከተዕብን ዝብል ኣብ ጎደና ጎይታ ክትርከብን ነቲ ገዛእ ርእስኻ ትሕት ናይ ምባል ትሕትናን ምሕረትን ኣገልጋልን ክትኸውን ዘመልክት መገዲ ጎይታ ክትስዕብ ዝፅውዕ ኣገልግሎት እዩ ቢሎም ንነፍሲ ወከፍ ሓድሽ ብፁእ ካርዲናል እዙይ ኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁእ ካርዲናል ቢላ እትህበካ ስምየተ ኣገልግሎት ብገርሒናን ትሑትን ልቢ ተቐበሎ እዚ ብፍሳሕን ሓሴትን ክትነብሮ እትደሊ ሓድሽ ናይ ኣገልግሎት ፀዋዕታ ካብ ዓለማውነትን ናይ ዓለምን ካብ ናይ ምዃን ፈተናን ብናይ ዓለማውነት ኣነባብራ ካብ ናይ ምንባር ኣገላልፃ ፈሊኻ ክትነብሮን ካብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ዕቱብን ጥንቁቕን ብድኽነትን ርእሰ ቁፅፅርን ብዝብል ወንጌላዊ መንፈስ ኣቢልካ ካብ ክብርን ምስታፍ በዓላትን ምርሓቕ ክትነብሮ ዝተፀዋዕኻ ኢኻ ቢሎም ነቶም ሓድሽ ብፁዓን ካርዲናላት ቅድሚ ዕለት 23 ለካቲት 2014 ዓመተ ምህረት ንክልተ መዓልቲ ማለት ዕለት 20 ጥሪ 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝጅመር መንፈሳዊ ኣስተንትኖ ብሰላም ኣብ ሃገረ ቫቲካን የራኽበና ከም ዝበሉ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ እቲ ስሜተ ጵጵስና ካርዲናላት ዕለት 23 ለካቲት ኣብ ዕለት ዓብዪ በዓል ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝፍፀም ምዃኑ የመልክት።